Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Fevral juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Onalar qahri. Andijonda 100 ga yaqin ayol 17 yashar bolaning urib o'ldirilganidan norozilik bildirdi. Qozonchi erki, prezident bugun o'zi kecha maqtagan hokimning postagini qoqdi. Yo'lsizlik, so'xni rishton bilan bog'lovchi yo'l ochilgani xabar qilindi. Qilmish, Asaka bank boshqaruvi raisi 2-fevral kuni ish joyida hibsga olindi. Baho narxi, universitet dekani Ozodlik bilan suhbatda pora olganini inkor etdi. Sarhadlar osha, o'zbek-qozoq, qozoq-rus chegaralaridan piyoda o'tgan o'zbekistonlik Nasroni Abdurashid Estoniyaga yetib bordi. Yaqin inkor, shunday nomlanuvchi diniy oqim Qirg'izistonda paydo bo'ldi. Yubiley, Afg'onistonda Alisher Navoiy tug'ilganiga 575 yil to'lishi munosabati bilan xalqaro simpoziumga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ozod nazar, ishdan olingan Toshkent hokimining qudasi Amerikaga qochib ketgan. Bugun Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyati hokimi lavozimidan 4-fevral kuni bo'shatilgan Ahmadjon Usmonov Oliy Majlis Senatidan ham haydaldi. Prezident Karimov Usmonovni hokimlikda olgandan so'ng shoshilinch tarzda o'tkazilgan Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishida uni senatorlik faoliyatiga ham chek qo'yishga qaror qilingan. Usmonov Toshkent viloyatini boshqargan davrida tanish-bilishchilik qilib, viloyatdagi yuqori lavozimlarga o'z yaqinlarini tayinlagani va ularning aksari keyinchalik jinoiy javobgarlikka tortilgani xabar qilindi. UZA ma'lumotiga ko'ra, prezident Karimov Usmonovni tanqid qilib, uni manmanlik, o'ziga bino qo'yish, yon atrofdagilardan o'zini yuqori tutish, qo'pollik, qo'l ostida ishlayotganlarga mensimaslikda ayblagan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Joriy yilda ham xuddi oldingi yillardagi kabi hajga boruvchi o'zbekistonliklar soni 5200 nafarni tashkil etadi. Bu haqda 4-fevral kuni Saudiya Arabistoni haj vaziri Bandar Hajjor bilan O'zbekistonning haj delegatsiyasi uchrashuvi payti kelishilgani xabar qilindi. Saudiya Arabistonida haj ziyorati masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlik tomonidan belgilangan tartibga ko'ra, har bir mamlakatga u yerda yashaydigan musulmonlar soniga nisbatan kvota ajratilgan, ya'ni har 1000 kishiga bir kishi hajga borishi mumkin. Lekin O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozircha O'zbekiston ajratilgan kvotadan foydalanish imkoniga ega emas. Shu bois yillardan beri hajga faqat 5200 nafar kishi borishiga ruxsat etilyapti. Rossiyaning Perm o'lkasida o'tgan yili yuqumli kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning 163 nafari xorijlik bo'lib, ular asosan O'zbekiston va Tojikistondan borgan mehnat muhojirlaridir. CNews agentligi ma'lumotiga ko'ra, bemorlarning 23 nafarida OITS, 30 nafarida sil kasalligi va 110 nafarida siflis aniqlangan. Ushbu kasalliklarga chalingan bemorlarning barchasini Rossiyadan deportatsiya qilish harakatlari ketyapti. Ayni paytda O'zbekistonning o'zida ham 3 oydan ko'proq muddat chet elda bo'lib qaytganlar yuqumli kasalliklar, xususan OITS va OITF bo'yicha majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Xalqaro xabarlar: Suriya va Iroqdagi IShID jangarilari soni keskin kamayib, hozirda jami 25 ming jangari qolgan. AQSh razvedkasiga ko'ra, ma'lum muddat avval IShIDchilar soni 31 mingni tashkil etgan. Razvedka ma'lumotiga ko'ra, IShIDga qarshi AQSh koalitsiyasining harbiy amaliyotlari natijasida ular soni 20%ga kamaygan. Shuningdek, keyingi paytda jangarilar orasida IShID safini tark etib qochayotganlar soni ham ko'paygan. Oq uy rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, xalqaro jamoatchilikning jihod larga qarshi kurashi natijasida IShID safiga yangi qo'shilayotgan jangarilar soni ozaygan. Londonda o'tayotgan Suriya donori mamlakatlari anjumanida 10 milliard dollar mablag' to'plandi. Bu haqda payshanba kuni xabar bergan Britaniya bosh vaziri David Cameronga ko'ra, mazkur mablag' Yaqin Sharq davlatlarida ishchi o'rinlari yaratishga hamda bolalarning ta'lim olish sharoitini yaxshilashga sarflanadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun donor davlatlari Suriyaga gumanitar yordam ko'rsatish bo'yicha majburiyatlar olganini olqishladi. Ban Ki-mun xalqaro hamjamiyat inqirozni yengib o'tish uchun bir kunda hech qachon bunchalik katta mablag' to'play olmaganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Saudiya Arabistoni Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda faol ishtirok etishga rozi ekanini ma'lum qildi. Bu haqda 4-fevral kuni xabar tarqatgan Associated Press agentligining yozishicha, Ash Carter mazkur bayonotni Saudiya harbiy qo'mondonligiga tayangan holda e'lon qilgan. Xabarlarda aytilishicha, agar Islomiy davlatga qarshi koalitsiya rahbari bo'lgan Qo'shma Shtatlar qarshi bo'lmasa, Saudiya Arabistoni Suriyaga qo'shin kiritishga tayyorligini bildirgan. Yevropa parlamenti payshanba kuni Strasburgda o'tgan sessiyasida Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning bekor qilinishi Qrimning Ukrainaga qaytarilishi bilan bog'liq bo'lish shartligi to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Rezolyutsiyada Ukrainaning Qrim masalasida Jenova Plus deb atalgan xalqaro muzokaralar o'tkazish tashabbusi qo'llab-quvvatlangan. Shuningdek, parlament deputatlari Rossiyani Ukraina bilan mazkur masalada muzokaralar o'tkazishga hamda Qrimni deokupatsiya qilishga chaqirgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andijon viloyati Ulug'nor tumanining Uchko'prik qishlog'ida istiqomat qilgan 17 yashar bolani baliqchilik xo'jaligining qorovullari so'nggi yakshanbaga o'tar kechasi urib o'ldirib qo'ygani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Qorovullar baliq o'g'irlashga kelgan bolaning o'zi suvga cho'kib o'lganini iddao qilmoqda. Voqeaning ertasi kuni Uchko'prik qishlog'ining 100ga yaqin aholisi bolaning qotillari jazolanishini talab qilib chiqqan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ulug'nor tumanining Uchko'prik qishlog'ida istiqomat qilgan 17 yashar Tohir ismli bola 30-yanvar kuni kechasi shu qishloq hududida joylashgan Andijon baliq sadorlik jamiyatiga qarashli sunniy hovuzlardan birida urib o'ldirildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Uchko'priklik manbaga ko'ra, baliq ovlashga borgan bolani Andijon baliq jamiyatining ishchilari o'ldirib qo'ygan.
Voqea yakshanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Bu bola bizning qishloqdan kechasi hovuzga baliq o'g'irlagani borgan. Qorovullar tutib olishib, urib o'ldirib qo'yishgan. Bitta baliq uchun ham odamni o'ldirish mumkinmi? Lekin endi bu bola o'zi suvda oyog'ining tomiri tortib bo'g'ilib o'lib qolgan deb aytishyapti.
Dedi manba. Uning aytishicha, voqeaning ertasi kuni 100ga yaqin qishloq aholisi bolaning qotili jazolanishini talab qilib, mahalla fuqarolari yig'ini binosi oldida norozilik bildirgan.
Bola o'lganining ertasi kuni hamma bundan juda darg'azab bo'ldi. 100ga yaqin odam, aksariyati ayollar bolani o'ldirib qo'ygan, qorovullarni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilishdi. Hokimiyatdan vakillar ham keldi. Hamma yoqni militsiya bosdi. Hokim o'rinbosari bu ish albatta o'rganilishini, haqiqat qaror toptirilishini aytganidan so'ng kechga borib odamlar tarqaldi.
Dedi manba. Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 17 yashar bola hovuzda o'lganini Ozodlikka tasdiqladi. Biroq mulozim bu ishni ayni paytda prokuratura o'rganayotganini aytib, boshqa ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Uchko'prik qishlog'idagi mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, rasmiylar bolaning o'limida qorovullarni aybsiz qilib ko'rsatishga harakat qilishmoqda.
Bu baliq hovuzlarini qurganlar orqasida tankalari bor va quvvat odamlar. Ular uncha-muncha ishni bosti-bosti qilib yuboradigan odamlar. Endi ular bolani suvni ichida uzoq o'tirib, oyog'ini tomiri tortib qolib, cho'kib o'lgan deyishyapti. Lekin uning badanida kaltaklanish alomatlari yaqqol ko'rinib turgan edi-ku. Ekspertiza ham noto'g'ri ma'lumot bergan, shuning uchun ham qishlog'imiz aholisi bun ko'tarib chiqdi.
dedi mahalla faollaridan biri. Ulug'nor tumani hokimligidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Bundan 5 kun oldin Andijon viloyati Ulug'nor tumanida ro'y bergan voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi davom etamiz. 3 yil muqaddam o'zi maktab Toshkent viloyati hokimligiga qo'ygan Ahmadjon Usmonovni prezident Karimov ishdan olish paytida rosa tanqid qilgani ma'lum bo'ldi. Karimovning ta'biricha, mas'uliyatni unutgan rahbar xalq xo'jaligining barcha sohalarini barbod qilgan. G'arazli maqsadni ko'zlab tanish bilishlarini rahbarlikka tayinlagan. Prezident tanqididan so'ng Usmonov Oliy Majlis Senatidan haydaldi. Gitler laqabi bilan tanilgan Usmonovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligi ham aytilyapti. Tafsilotlar bilan tanishing yana Sadriddin Ashur.
Toshkent viloyatining sobiq hokimi, sobiq militsiya generali Ahmadjon Usmonov xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 4-fevral kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olindi. O'za ma'lumotiga ko'ra, sessiyada chiqish qilgan prezident Islom Karimov sobiq hokim xatolari, yo'l qo'ygan kamchiliklarini va g'arazli maqsadlarini birma-bir sanab chiqqan.
Anvar Usmonov kadrlarni tanlash va lavozimga qo'yishda g'arazli maqsad bilan ish ko'rib, asosan o'ziga shaxsiy sadoqatda bo'lgan, lekin zarur bilim va tajribaga, ma'naviy fazilatlarga ega bo'lmagan shaxslarni turli rahbarlik vazifalariga tayinlagan. Toshkent viloyatining o'zida yuqori malakali kadrlar yetarli bo'lishiga qaramasdan, ba'zi bir lavozimlarga o'zining tanish bilishlarini olib kelish uning odatiga aylanib qolgan,
dedi prezident. Karimovning aytishicha, umid bilan hokimlikka ishga qo'yilgan Usmonov vaqt o'tishi bilan ishga qarashi va odamlarga munosabatida manmanlik, o'ziga bino qo'yish, yon atrofdagilardan o'zini yuqori tutish, qo'pollik, qo'l ostida ishlayotganlarni mensimaslik paydo bo'lgan.
Masalan, Toshkent viloyati hokimligining axborot tahlil bo'limi boshlig'i lavozimiga A. Hamidov, viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi vazifasiga B. Qorayev tayinlangan. Shuningdek, u viloyat hokimligining ishlar boshqaruvchisi vazifasiga kapital qurilish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha kotibiyat mudiri lavozimiga, huquq tartibot, safarbarlik va favqulodda holatlar bo'yicha tuzilmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi guruh boshlig'i vazifasiga yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining bosh muhandisi lavozimiga o'ziga yaqin odamlarni ishga qo'ygan,
dedi Islom Karimov. Karimovga ko'ra, o'z shaxsiy manfaatini ko'zlaydigan bu shaxslar amaldagi qonunchilikni buzib, mansabni suiiste'mol qilish bilan bog'liq turli jinoyatlarni sodir etishgan. O'z vaqtida ko'rilgan choralar tufayli ularning ayrimlari jinoiy javobgarlikka tortilgan, ayrimlari esa ishdan bo'shatilgan. Karimovning aytishicha, oyog'i yerdan uzilib qolgan va bosar tusarini bilmay qolgan Usmonov bilan bir necha bor xos suhbatlar o'tkazilgan va u ogohlantirilgan bo'lsa-da, o'z bilganidan qolmagan.
Anvar Usmonovning yaqin hamtovoqlari bo'lgan bir guruh shaxslar, jumladan viloyat hokimining yordamchisi A. Umarov, viloyat hokimligining sobiq ishlar boshqaruvchisi M. Ikromov, viloyat yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi bosh muhandisi Sh. Hojamqulov, Robert Trust Shos mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari A. Ismoilov poraxo'rlikda ayblanib, ularga nisbatan prokuratura organlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan,
dedi Toshkent viloyatida o'tkazilgan yig'ilishda so'zlagan Islom Karimov. Har safar prezident Islom Karimov hokimlarni maqtab-maqtab hokimlik vazifasiga qo'yar ekan, bir necha yildan keyin ularni avra astarini ag'darib, ishdan bo'shatish holatlari ko'p kuzatilgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, buning asosiy sababi hokimlarning ishga qanday layoqatli yoki layoqatsiz emasligida emas, balki rejimning o'zi, Karimov tuzgan sistemaning o'zi chirib bo'lganidadir. Masalan, Ahmadjon Usmonov viloyatda fermerlarning rejadan ortiq bug'doyini tortib olgani va 27 nafar fermer bundan arz qilib Oqsaroyga borgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. Usmonovning ishdan olingani haqidagi xabardan so'ng Oqqo'rg'onlik fermerlar qo'y so'yib ziyofat uyushtirgani ham xabar qilindi. 2006-2003 yillar davomida Andijon hokimi bo'lib ishlagan paytda Usmonovga mahalliy aholi va fermerlar Gitler laqabini berishgan edi. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida 1958-yilda tug'ilgan Ahmadjon Usmonov hokimlik lavozimiga tayinlanganiga qadar Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i, keyin esa Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Kuzatuvchilarga ko'ra, prezident nutqidan so'ng Ahmadjon Usmonovga ham O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Prezident Karimov Usmonovni hokimlikdan olgandan so'ng shoshilinch tarzda o'tkazilgan Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishida uning senatorlik faoliyatiga ham chek qo'yishga qaror qilingan.
Endi yoritadiganlarimiz, yo'lsizlik So'xni Rishton bilan bog'lovchi yo'l ochilgani xabar qilindi. Qilmishmi bu? Asaka Bank boshqaruvi raisi 2-fevral kuni ish joyida hibsga olindi. Taksi o'tgan yili litsenziyasiz kirakashlar 7 million dollarlik jarima to'ladi O'zbekistonda. O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisida joylashgan So'x eksklavi turg'unlari Farg'ona va Rishtonga borish uchun Qirg'iziston hududidagi yo'llardan xavf-xatarsiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgani xabar qilindi. So'xliklarning aytishicha 25-26 yanvar kunlari so'xlik haydovchilarining ish tashlashi ortidan Qirg'iziston tomoni o'zbekistonliklarning bosimlarga uchramay erkin harakatlanishi uchun sharoit yaratib bergan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
So'x tumanida Qirg'iz militsiyasi bojgirlari va chegarachilarining tamagirliklaridan norozi bo'lgan 600 ga yaqin haydovchi 25 va 26 yanvar kunlari ish tashlagani haqida Ozodlik avvalgi eshitishlarida xabar bergan edi. Shundan so'ng So'x tumani hokimi qo'shni Qirg'izistonning Qadamjoy tumani hokimi bilan so'zlashuvlar o'tkazgan va buning ortidan so'xliklar tamagir ekanini iddao qilayotgan huquq-tartibot xodimlari o'zbekistonliklar foydalanadigan yo'l lardan olib tashlangan edi. Ayrim so'xliklar bu voqeani Qirg'iziston tomonidan ko'rilayotgan vaqtinchalik tadbir, bir necha kundan so'ng tamagir huquq-tartibot xodimlari yo'llarda yana paydo bo'ladi deb baholagan edilar. Shuning uchun ham oradan bir hafta o'tgach bu masalada so'xliklardan hol ahvol so'radik.
Har holda Elmurod, vaziyat ancha yaxshilanishgan. Hozir o'sha yo'ldagi yulduz gaylar, nimalar chiqmayapti, shuni endi e'tirof qilishyapti haydovchilar. Hozircha yaxshi,
dedi So'x tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan Kamoliddin Azimov. So'xlik Suhrob Idrisov ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Uning aytishicha, hozir so'xliklar Botken viloyati hududida, botkenliklar esa So'x tumani hududida emin erkin harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Ular bemalol kelib, balizalar lachini olyapti, teximizga kirib mashinasini tuzatadi, choyxonalarni kelib yonboshiradi, hech kim ishi yo'q. Butun bizni savdoni ham bizdan qiladi ular. Yukini ham olib keladi, ko'mirni, ko'mir, benzin olib sotib, bo'ldi ularga,
dedi So'xlik Suhrob Idrisov. 2013 yil yanvar oyida Qirg'iziston chegarachilari So'x anklavi hududida simyog'och o'rnatishga harakat qilgan payti mahalliy aholi norozilik bildirgan va o'rtada chiqqan janjal ortidan qirg'iz rasmiylari So'x anklaviga boruvchi eng yaqin Rishton shoh yo'lini berkitib qo'ygan edi. Bu yo'l 4 yildan buyon butunlay yopiqligicha qolmoqda. So'xliklar esa avvalgi 20 km o'rniga Qirg'iziston ichkarisidan 100 km yo'l bosib Rishton va Farg'onaga borishga majbur bo'lyapti. So'x tumani davlat idoralaridan birining xodimi Kamoliddin Azimovning aytishicha, 3-fevral kuni So'x tuman kengashi deputatlari qo'shni Qirg'izistonning Qadamjoy tumani deputatlari bilan uchrashgan va So'x Rishton shoh yo'lini ochib berish masalasida so'zlashuvlar olib borgan.
So'x tuman kengashi deputati Zaripov Yoqubjon aka bu masalani o'sha borganda o'rtaga qo'ygan qirg'iz nimalarga, hamkasblariga. Birinchi uchrashuvdan keyingi masalan shu taklif bo'lyapti qirg'iz nimalariga, mulozimlariga. May oyidami, shu mart oyidami bo'ladigan uchrashuvda yana fikrlarni bildirishlarini e'tirof qilishyapti. Bular taklif bildirishyapti, lekin bu yuqoridan hal qilinadi. Menimcha,
dedi Kamoliddin Azimov. Suhbatdoshimizning aytishicha, Qirg'izistonning Qadamjoy tumanida uchrashuv o'tkazgan So'x tuman kengashi deputatlari qirg'iz mahalliy rasmiylariga O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi o'zaro do'stona aloqalarni mustahkamlash maqsadida Qadamjoylik faollar hamda oqsoqollardan iborat guruhni Samarqand va Buxoroga sayohat qilishga taklif etgan. Qirg'iziston mahalliy rasmiylari bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka bankining boshqaruv raisi Qahramon Aripov 2-fevral kuni ish joyida hibsga olingan. Bankdagi ozodlik manbalariga ko'ra, Aripovni Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti xodimlari qo'liga kishan solib olib ketgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentdagi Asaka bankining ozodlik bog'langan mulozimlaridan biri Qahramon Aripovning hibsga olinganini tasdiqladi va o'rniga uning birinchi o'rinbosari vazifasida ishlab kelgan Rustam Qosimov bank boshqaruvi raisi lavozimini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlanganini aytdi.
3 kun oldin Qahramon akani prokuraturaga olib ketgan, o'shandan beri undan hech qanaqa darak yo'q. Nimada ayblanyapti bilmaymiz. Hozir uning o'rinbosari Rustam Qosimovga vaqtincha o'zimizni ichki buyruq bilan boshqaruv raisi vazifasini yuklaganmiz,
dedi Asaka banki mulozimlaridan biri. Toshkent shahar prokuraturasidan bu borada biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Bankning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri Qahramon Aripov g'ayriqonuniy valyuta operatsiyalariga aloqadorlikda ayblanayotgan bo'lishini aytdi.
Valyuta operatsiyalari bilan bog'liq deyishyapti. Hozir prokuratura xodimlari shu bo'yicha bankda taftish o'tkazmoqda. Valyuta bo'limining bir qancha xodimi prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan,
dedi Asaka bankining ozodlik bilan suhbatlashgan mulozimi. 48 yoshli Qahramon Aripov Asaka bankini 2007-yildan buyon boshqarib kelayotgan edi. Asaka banki O'zbekistondagi valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshiruvchi yirik tijoriy banklarning biri hisoblanadi. Bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kursi o'rtasidagi farqdan mumay daromad qilib kelishlari aytiladi. Bundan avval O'zbekistondagi Ipoteka banki boshqaruv a'zolari valyuta boyliklarini fiktiv sotish kanalini tashkil etish va aholiga sotish uchun ajratilgan valyutalarni o'z tanish bilishlari orqali o'zlashtirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayrim bank rahbarlari esa mamlakatdan qochib ham ketishgandi. O'zbekistondagi bank tizimiga aloqador ozodlik manbasining aytishicha, mamlakatda so'mning qadri tushishi barobarida valyuta chayqovchiligi yana avj olgan. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham O'zbekistonda valyuta atrofidagi qallobliklar haqida ozodlikka shularni aytgandi.
Bular hammasini o'zini tanish, bilishiga boshqa sini qilib, qariga o'zi valyutani pul qilayotibdi degan gaplar ham bor. Muammo shundaki, o'sha valyutchilar yoki qanaqadir mafioz shu narsa bilan shug'ullanadi deganlar har xil yo'llari bilan o'sha banki xodimlari orqali, rahbarlari orqali bular o'sha iloji boricha o'zini qarindosh tanish kimlarni pasportini bo'lsa ham olib viza kartalariga davlat narxidagi valyutani qo'yishyaptida. Keyin bu chegaradan chiqib ketgandan keyin boshqa davlatda dollarga aylantirib yana orqaga olib kelishadi. Ya'ni bu juda katta daromad keltiradi. Bu million dollar hamcha bo'ladi. Asosiy masala bu yerda muammo bularda nazorat yo'q ekan, bularni ustidan hech qanaqa nazorat yo'q.
O'zbekiston sobiq Sovet respublikalari orasida chet el valyutalari qora bozori mavjud bo'lgan yagona davlat hisoblanadi.
Valyuta furushlaridan endi kirakashlarga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rasmiylarining ma'lum qilishicha, 2015-yil davomida litsenziyasiz odam tashishga oid 28,000 holat qayd etilgan va bu haydovchilar davlat g'aznasiga 19 milliard so'm yoki 7 million dollarlik jarima to'lagan. Tafsilotlar.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2015-yil davomida avtomobil va daryo transport agentligi bilan hamkorlikda respublika bo'ylab jami 4600 ta reyd o'tkazgan. Bu reydlar davomida jami bo'lib yo'lovchi tashishni litsenziyalashga oid qonunchilikning 28,500 marotaba buzilgani aniqlandi. Noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan 20,000 dan ko'proq avtomobil egalaridan 19 milliard so'm, taqriban 7 million AQSh dollari atrofida jarima undirildi, deyiladi bu ikki tashkilot birgalikda e'lon qilgan yillik hisobotda. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Rossiyaning Regnum agentligining o'z manbasiga tayanib yozishicha, O'zbekistonda litsenziyasiz yo'lovchi tashuvchilar soni yildan yilga ortib bormoqda. Xususan, 2014-yilda ayni shunday reydlar davomida 22 2600 mingga yaqin qonunbuzarlik qayd etilgan va jami jarimalar miqdori 5 million AQSh dollariga yaqin bo'lgan. O'zbekistonda ishsizlar safiga qo'shilayotgan aksar erkaklar oila boqish uchun kirakashlik qilishga majbur qolmoqda. Bu kirakashlarning qariyb 70% yo'lovchi tashishga ruxsat beruvchi litsenziyasiz ishlamoqda, deydi o'zi oliy ma'lumotli vrach ekaniga qaramay, kirakashlik bilan oila boqayotgan Anvar aka.
Davlatning o'zi ham biladi, ishini o'zi yo'q-da hozir. Agar oliy ma'lumotli bo'lmasa, ishga kirsangiz 4300 so'm oylik beryapti. U bilan yashab bo'lmaydi, u prokurorsi bilishadi. Shuning uchun o'shani yig'ayotgani yo'q, u tushgan tushadi, tushgan. Mana masalan 7 million bo'lishi mumkin, endi tushgan tushyapti. Endi uni masalan, o'zimizga mana endi o'zimiz statistikalar qilaman. Hatto masalan 100 ta taksi bo'lsa, shundan kamida bir 70-70tasi
dedi Toshkentdagi kirakashlik bilan shug'ullanayotgan Anvar aka. Poytaxtda taksichilik bilan shug'ullanuvchi yana bir suhbatdosh Sarvar aka litsenziyasiz kirakashlik qilish keyingi yillarda moliyaviy jihatdan o'ta xatarli bo'lib qolgani bois litsenziya bilan ishlab kelayotganini aytadi.
Ha, bizda litsenziya bilan patent bilan bo'lmasa bo'lmaydi. Qiymat borib mashinani kirasiya qilasiz, nomralarni davlat nomrini litsenziya borasiz, ishlayverasiz, bemalol. Yangi mashina bo'lsa qimmatroq 50 60 ming 70 ming, mashin sotilsa bo'lsa 30 40 50 ming kuniga plani bor. Qani o'ziga bo'lgani o'ziga ham topasiz, xotirlar boshqalar yo'q. Klient ko'p, aholi ko'p, nalog inspektori ishlaydi, gari tekshiradi. Qartiradi, ko'radi. Biz og'ir joyimizdan o'rgan to'g'ri kelib tursamaydi-yu. Odamlar turadi, o'zini to'g'ri degan joylarda hammasi. Faylik klientni pastavka qiladi. Yani o'zlari o'tiradi. Shunaqa bo'ladi. Qo'lga tushib qolsa ishtiradi yomon. Mashinani birinchi marta 1-2 million, 3 millionga ishtiradi. Keyin mashinani olib qo'yadi-yu.
Deydi poytaxtda litsenziya bilan taksichilik qilayotgan Sarvar aka. Litsenziyasiz kirakashlik qilayotgan Anvar akaga ko'ra davlat idoralarida o'tirganlar ham mamlakatdagi ishsizlik ortidan borgan sayin ko'proq odamning ko'chada yo'lovchi tashishga o'tayotganini tushunib turibdi.
Masalan, mana hali mana asonovka zarpulishdan zirakka 3 minimalda zarpulata ishtirapdi. Endi man to'xtamayman. Klient tushsa ketsam ketaman, shtraf qilaman birinchisiga. Agar bir yilda ishida ikkinchi marta tushsangiz, 5 kratli. O'zi masalan, bir oyda ishida ikki marta tushsangiz, taksi kirish ham kerak edi. Mashinani topshirib qo'ya qolasiz. O'shaning uchun boshqa mana nima qilmayman endi unaqa ko'p mana shu yaqinlarga shtraflar katta bo'lgandan keyin mana shu narsa qilishmaydi
deydi litsenziyasiz kirakashlik qilayotgan Anvar aka o'z tajribasi haqida o'rtoqlashib. 2015-yilda qariyb 1 millionga yaqin o'zbekistonlik Rossiyadan deportatsiya qilindi va kuzatuvchilar buncha katta ishsizlar armiyasining ko'pchiligi ham yana ko'chada taksichilik, xususan litsenziyasiz kirakashlik qiluvchilar safiga qo'shilishini taxmin etmoqda.
O'zbekistonlik taksichilar hayotidan Zamira Shukur hikoya qildi. Boshqa bir mavzu. Guliston davlat universiteti pedagogika fakulteti dekani Rustam Ergashev 2-chi bosqich talabasidan o'tgan yilgi paxta mavsumida qatnashmagani uchun pora talab qilgani va pulni olayotgan vaqtda MXX xodimlari tomonidan qo'lga olinganini Ozodlikning manbalari xabar qildi. Tergov davom etayotgan paytda ochiqda qolayotgan Ergashevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda aybsiz ekani va buni tergov davomida isbotlashini bildirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sirdaryo viloyatining asosiy oliy o'quv yurti hisoblangan Guliston davlat universiteti pedagogika fakultetining dekani Rustam Ergashev 1 fevral kuni Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlaridan iborat guruh tomonidan qo'lga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbasining iddao qilishicha, dekan o'tgan yilgi paxta mavsumida qatnashmagan talabalarning biridan 300 ming so'm miqdorida pora olgan paytda ushlangan. Manbamizga ko'ra, Rustam Ergashev dushanba kuni porani olib bo'lgach, universitetdan mashinasida chiqib ketayotgan paytda maxsus guruh tomonidan qurshovga olingan.
Pedagogika fakulteti dekani 1 fevral kuni mashinasida universitet hududidan chiqib ketayotgan paytda ikki tarafidan to'xtatishib, mashinasiga qo'shib olib ketishdi. U fakultetning boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-chi bosqich talabasidan 300 ming so'm pora talab qilgan. Bu talaba o'tgan yili paxtaga bormagan ekan. Oradan yarim yil o'tganiga qaramasdan talabadan pora olayotgan joyida ushlashdi dekanni.
deydi Ozodlik manbasi. Uning iddao qilishicha, 59 yoshli Rustam Ergashovga nisbatan MXX tergov bo'limi jinoyat ishi ochgan. Lekin dekan 2 fevral kuni yana universitetda paydo bo'ldi deya bildirdi Ozodlik manbasi.
Uni o'sha kuni qo'yib yuborishgan ekan, lekin kecha yana tergovga chaqirtirishdi. Rustam Ergashov o'zi 2010-yilda ham moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, javobgarlikka tortilgan. O'shanda talabalar stipendiyalarini tayinlashda qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib, davlatning 49 million so'm pulini o'zlashtirganlikda ayblanib, sudga tortilgan edi. Lekin shunga qaramasdan, Barakayev degan prorektorimiz sudlangan odamni yana dekan qilib tayinladi.
Deya iddao qildi Ozodlik manbasi. Ozodlik tergov davomida ochiqda qolayotgan Rustam Ergashovning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Dekan o'ziga nisbatan tergov ketayotganini tasdiqlab, o'zining aybsizligini isbotlash niyatida ekanini bildirdi.
Telefonda birdaniga bir narsa deya olmayman, chunki bu narsani bir og'iz gap bilan tushuntira olmayman. Menga nisbatan provokatsiya bo'lyapti. Hozircha gapirmay turaylik, chunki ular menga battar qilishi mumkin, lekin men o'zimni himoya qilaman. Advokatlarim bor, o'zimning aybsizligimni bilaman. Hozir sizga ortiqcha gapirmay qo'ya qolay. Ish siyosiy tus olib ketmasin. Bu yerda juda ko'p voqealar bor, balki u studentning qasdi bordir manda, kim biladi.
O'zining mutlaqo aybsizligini ta'kidlagan Rustam Ergashov 2010-yilda jinoiy javobgarlikka tortilganiga doir iddaolarni ham inkor etdi. Ayni paytda Guliston davlat universiteti prorektori Nusratulla Barakayev Ozodlik savoliga javoban o'quv yurtida bunday voqea bo'lganidan bexabar ekanini bildirdi.
Men uni xabarim yo'q edi.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan bu ish xususida izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda paxta yig'im terimida qatnasha olmagan talabalardan pora talab qilinishi odatiy holdir. Nafaqat talabalar, balki o'qituvchi, shifokor va hatto nafaqaxo'rlarning ham paxtaga chiqmagani uchun moliyaviy jazoga tortilgani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan. Guliston davlat universiteti rahbariyati Ozodlikning avvalgi reportajlariga ham qahramon bo'lgan. 2014-yilning dekabrida o'quv yurti rektori Ashraf Eminov moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, lavozimidan bo'shatilgan edi.
Kunning ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Toshkent viloyati hokimi lavozimidan 4-fevral kuni bo'shatilgan Ahmadjon Usmonovning Oliy Majlis senatorligi vakolatlari ham bekor qilindi. Joriy yilda ham xuddi oldingi yillardagi kabi hozga boruvchi o'zbekistonliklar soni 5200 nafarni tashkil qiladi. Bu haqda 4-fevral kuni Saudiya Arabistoni haj vaziri Bandar Hajjor bilan O'zbekistonning haj delegatsiyasi uchrashuvi paytida kelishilgani xabar qilindi. Perm o'lkasida o'tgan yili yuqumli kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning 163 nafari xorijlik bo'lib, ular asosan O'zbekiston va Tojikistondan borgan mehnat muhojirlaridir. CNews agentligi ma'lumotlariga ko'ra, bemorlarning 23 nafarida AIDS, 30 nafarida sil kasalligi va 110 nafarida sifilis aniqlangan. Suriya va Iroqdagi IShID jangarilari soni keskin kamayib, hozirda jami 25 ming jangari qolgani xabar qilindi. AQSh razvedkasiga ko'ra, ma'lum muddat avval ishchilar soni 31 ming nafarni tashkil etgan. 5 yil oldin Uzoq Sharq federal universitetiga kafedra mudirligiga taklif etilgan o'zbekistonlik professor Yo'lbarsxon Mansurov o'ziga nisbatan bosim davom etayotgani to'g'risida Ozodlik muxbirlariga aytib berdi. O'z haq-huquqlari uchun kurashni davom ettirayotgani uchun universitet rahbariyati tomonidan yotoq joyidan mahrum etilgan Domla Mansurov, men ish sharoitlarim yaxshilanishidan ortiq narsa talab qilayotganim yo'q demoqda. Domla bilan muxbirimiz gaplashdi.
Texnika fanlari doktori, Rossiya tabiatshunoslik akademiyasi muxbiri a'zosi va Uzoq Sharq federal universitetining injener maktabi materialshunoslik va materiallar texnologiyasi kafedrasi mudiri Yo'lbarsxon Mansurov o'z ilmiy faoliyatini davom ettirish uchun normal sharoit yaratilishini talab qilmoqda. Universitetning yangi rahbariyati tomonidan ta'qib uchraganini gapirayotgan o'zbekistonlik Domla Mansurov Ozodlik bilan suhbatda uning muammolari universitetda rahbariyat almashgan davrdan boshlanganini gapirib berdi. O'tgan yilning 9-avgustida u bir guruh shogirdlarini Germaniyadan ilmiy safardan olib qaytayotgandi. Moskvaning Sheremetyev aeroportida chegarachilar tomonidan ushlanib, mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Yildan oldin rektorni sovg'asi nimagadir talab qilib qoldiki, yashayotgan joyingni bo'shatib berasan. 31 dekabrgacha deb shart qo'yilgan. Taklif qilinganimda shu injenerlik maktabining rahbari aytdiki, uy joy masalasi, kontrakt masalasi hammasi hal bo'ladi. Bunga o'ylanmagan. Endi hozir injener maktabni direktori aytyaptiki, "Meni e'tirozim yo'q, ishlashing kerak, ketmagin, yashagin" deyapti. Rektor boshchiligidagi qo'mondan ular bo'shatib ber deyapti. Bugun mana endigini qo'shimcha korpusdan joy berilib, mana endi yashasangiz bo'ladi degan fikrda o'tishyapti. Lekin bu korpusda na interneti bor, na boshqasi bor, hech qanaqa kommunal sharoitlar.
Dedi Yo'lbarsxon Mansurov. Domlaning so'zlaricha, Sheremetyevodagi kirishga taqiq olib tashlanib, u ishiga qaytib kelgandan keyin ilmiy va o'qituvchilik faoliyatida boshqa qiyinchiliklar yaratila boshlangan. U umrining 4 yildan ortiq vaqtini sarflagan va barpo etgan kafedraning barcha laboratoriyalari va kampusdagi o'quv binolari universitet rahbariyati buyrug'i bilan tortib olinganini aytdi. Professor Mansurov o'quv korpuslari va laboratoriyalar tortib olingandan buyon u boshqarayotgan kafedra qator xalqaro va ilmiy anjumanlarni o'tkaza olmayotir. Sergey Ivanets o'zbek professorining bu iddaolarini mahalliy ommaviy axborot vositalarida qat'iy rad etdi. U bizning hurmatli xodimimiz. Biz professor va uning oila a'zolari yashashi va ishlashi uchun barcha sharoitlarni yaratib berganmiz, dedi bu masalada Vladivostok nashrlaridan biriga izoh bergan universitet rektori Sergey Ivanets. Domla o'tgan 4 yillik faoliyati davomida o'nlab xalqaro miqyosdagi ilmiy maqolalar chop etgani, kafedraning xususiy mablag'lar va imkoniyatlar evaziga 17 o'qituvchini Yevropaning eng ilg'or bilim dargohlariga malaka oshirishga yuborgani, bir nechta tilda diplom berish imkoniyatini beruvchi xalqaro dasturlarni ishga tushirgani va ilmiy muassasaning xalqaro miqyosda ilmiy aloqalar va almashinuvini yo'lga qo'yish kerishganini ma'lum qildi.
Xudoga shukr, o'zimning vatanimda ham shu ishni olib borishim mumkin. Dunyoni har qanaqa nuqtasida mehnat qilishi mumkin. Ikkita xalqaro loyiha. Xorijiy mamlakatlarda muvofiqlashtiruvchilari buni tushunmaydi. Agar men hozir teskari qarab chiqib ketsam, sababi hamma ma'lumot manda. Ikkinchisi, aspirant va doktorantlar. Doktorantim. Ular bilan 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan beri mehnat qilib, dissertatsiya tayyor bo'ladi-yu, men hozir teskari qarab ketib olsam, yo'qlagungacha bular juvonmay darajasiga borib qolishi mumkin. Uchinchi masala. Endi palaydi gardishi aylanib, O'zbekistondan bir ancha bolalarni olib kelib qo'yganman shu yerga. 2014-15 o'quv yiliga 100 talaba olib kelganman. Bulardan 25-tasi Rossiya byudjeti hisobidan, 75-tasi to'lov asosida. Endi bu bolalarni oldida mening ham majburiyatim bor,
dedi professor Mansurov. Suhbat so'ngida Domla Yo'lbarsxon Mansurov o'z talablariga mahalliy hukumat idoralaridan javob kutayotgani va o'ziga qarshi boshlangan ta'qib va quvg'inlarni bas qilishligini talab qilayotganini bildirdi. Ozodlik professor Mansurov va Uzoq Sharq Federal universitetida tahsil olishni davom etayotgan o'zbekistonlik talabalar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Afg'oniston yangiliklari. Yaqinda bu mamlakat poytaxti Kobulda Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi munosabati bilan xalqaro simpozium o'tkazilishi va bu anjumanga o'zbekistonlik olimlar ishtirok etishi kutilayotgani to'g'risidagi Kobuldagi muxbirimiz xabar qildi. O'zbek olimlarining Kobul safarini Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalarni tiklash uchun yaxshi bir bahona bo'lishi aytilayotgani to'g'risida gapiradi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Bundan bir necha oy oldin Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani poytaxt Kobulda Amir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi o'tkazilishi borasida bir farmon chiqargan edi. Ushbu simpoziumni uyushtirish uchun davlat saviyasida maxsus bir komissiya faoliyat olib bormoqda. Aytilishicha, Navoiy xalqaro simpoziumi 5 kun uchun mo'ljallangan. Simpoziumning 3 kuni Kobulda, qolgan 2 kuni esa Hirot va Mozor-i-Sharif shaharlarida o'tkaziladi. Simpoziumda mintaqaning kamida 8 davlatidan Navoiy shunos olimlar va ilmiy hayat da'vat etilgan. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Amir Alisher Navoiyning Kobulda tashkil etiladigan xalqaro simpoziumida kamida 5 kishi o'zbek navoiyshunoslar tarkibida bo'lgan bir ilmiy hay'ati qatnashishini bildirgan. Ushbu simpoziumni tashkil etuvchi komissiya a'zolaridan Azizulla Orol Kobulda bo'lib o'tadigan Alisher Navoiy xalqaro simpoziumida qo'shni O'zbekiston katta hissa qo'shadi degan ma'noda gapirdi.
Afg'onistonda bo'lib o'tadigan Alisher Navoiyning xalqaro simpoziumiga O'zbekiston bu gal alohida hissa qo'shmoqchi. O'zbekistondan kamida 5 navoiyshunos olimlar bu simpoziumda qatnashadi va shu bilan birga O'zbekiston simpoziumda Alisher Navoiy asarlarini o'z ichiga olgan ko'rgazmasini ham o'tkazmoqchi. Bu bilan yangidan O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasida madaniy aloqalar tus oladi. Navoiy simpoziumi bois aloqalarimizga yangidan bir issiqlik, samimiyat vujudga keladi degan umidda biz O'zbekistonni Afg'onistondagi muhtaram elchisi bilan uchrashganimizda u bizdan nihoyatda minnatdorchilik bildirib, bu simpoziumga shu paytgacha bo'lib o'tgan har qanday simpoziumdan ko'ra kengroq ishtiyoq olishlarini va'da berdilar.
Bir necha yildan beri Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalar tiklanishini kutib yurgan afg'onistonlik o'zbek ziyolilar Amir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumida ishtirok etish bahonasida O'zbekiston ilmiy hay'atining Kobul safarini ikki mamlakat aro madaniy hamkorliklar boshlanishiga yo'l ochib berishiga umid bog'lamoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek shoir va yozuvchi Said Tojiddin Toshqinbahoyi bu haqda mana bularni aytdi.
Ma'lumki, Afg'oniston shimoliy viloyatlari asosan o'zbek xalqi bo'lgani uchun O'zbekiston bilan Afg'oniston madaniy aloqasi mana shu yerdagi o'zbeklarni madaniy hayoti uchun juda unumli, samarali bo'la oladi. Chunki sobiq Shuraviy zamonidan buyon, ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida hech qanday madaniy aloqa mavjud emas. Holonki, mana shu madaniy aloqa xususan Shimoliy Afg'onistondagi o'zbeklarga tobu havoga o'xshab zarur hisoblanadi. Aziz Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi munosabati bilan O'zbekiston ilmiy hay'atining mana shu Kobulga kelishi va bu yerda afg'onistonlik o'zbek olimlari, donishmandlari bilan uchrashishlari sobiq Shuraviy zamonidan beri ko'milib qolgan yo'llarni ochilishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalar bo'yicha hamkorliklar mavjud emas. Afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayoti sohasida ijobiy o'zgarishlar vujudga kelishini qo'shni O'zbekiston yordamisiz tasavvur etish qiyin. Hozirgi kunda Afg'onistonning shimol viloyatlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlarida o'zbek tili va adabiyotidan saboq beradigan malakali mutaxassislar hamda yetarli darsliklar mavjud emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi lavhamiz o'zbekistonlik bir qochqin hayotidan. Qozog'istonga piyoda qochib ketgan, keyin esa piyoda Rossiyaga o'tib ketgan Abdurashid Qushayev Estoniyaga yetib bordi. Yevropa ittifoqiga a'zo bu mamlakatda o'z siyosiy boshpana olishga umid qilmoqda. Nasroniy diniga mansub Qushayevga ko'ra, O'zbekistonda diniy jihatdan kamsitilganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lgan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Estoniyaga yetib borgan o'zbekistonlik nasroniy qochqin Abdurashid Qushayev chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tgan shaxs sifatida hibsga olinmadi. Uni qochqinlar markaziga joylashtirdilar va siyosiy boshpana haqidagi arizasini ko'rib chiqa boshladilar. Unga bunday yaxshi munosabatda bo'lishlariga Qushayev o'zining internetda yoyinlangan uqubat sarguzashtlari sabab bo'lganini aytadi. Nasroniylikning protestant mazhabiga mansub bo'lgan 51 yoshli Abdurashid Qushayevda Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya hududiga yetib olgandan so'ng dahshatli tush kabi ko'rguliklari ortda qolajagiga umid paydo bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bilan Facebook tarmog'i orqali yozishmada Qushayev hozir ishlari joyidaligini ma'lum qilgan. Fuqaroligi bo'lmagan Abdurashid Qushayev 2015-yil martida O'zbekistondan Qozog'istonga piyoda qochib o'tgan va Olmaota shahriga yetib kelgan. Olmaotada unga qochqinlik maqomi bermaganlar, qozoq rasmiylari Qushayev masalasini ko'rib chiqish bilan mashg'ul bo'lgan 4 oy ichida u bu yerda bazo'r kun kechirgan. O'zbekistonga deportatsiya qilinish xavfi tug'ilgandan keyin Olmaotadan ham qochgan. O'tgan yil iyulida Qushayev Shimoliy Qozog'iston orqali Rossiyaga o'tib ketgan. Hujjatlari joyida bo'lmagan Qushayev Qozog'iston-Rossiya chegarasini aylanma yo'llar bilan yana piyoda kesib o'tgan va Omsk shahriga yetib olgan. Biroq bu yerda qochqinlik maqomini ololmagan. Bu maqomga erishish uchun u Moskvaga yetib olgan. Rossiya poytaxtida yonida bir miri ham qolmagan Qushayev endilikda Qozog'istonga deportatsiya qilinish xatari bilan to'qnashgan. 2015 yil oktyabrida u Rossiyadan Estoniyaga qochib o'tgan va u yerdan Finlandiyaga o'tib ketmoqchi bo'lgan. Ammo Estoniya yoqqani uchun o'sha yerda qolishga qaror qilgan. Qushayevga ko'ra u boshdan kechirgan barcha uqubatlar uchun Estoniyada mukofot olgan. U o'zini tushunadigan qavmga ega chog'roq protestant cherkoviga borayotgani va bundan masrur ekanini aytgan. Qushayev O'zbekistondagi uyini arzimagan pulga sotib qochganini, bu pullarning barchasini Qozog'iston va Rossiyada sarflab tugatganini, Estoniyada esa sarmoyaga ehtiyoj sezmayotganini ma'lum qilgan. Bu yerda turar joy tekin, nafaqamni yanvar oyidan 143 yevroga ko'tardilar. Ovqatni o'zimiz pishiramiz. Hozircha berayotgan pullari oziq-ovqatga yetib turibdi. Kiyim kechak uchun 35 yevro beradilar. Uyni tartibga keltirishdek bir tashvishimiz yo'q. Hamma yoq ozoda. Qorni traktor tozalaydi. Wi-Fi bor. Mobil telefonidan foydalanmayman, chunki menga shunisi qulay. Bo'sh vaqtimizni uyda, ya'ni qochqinlar markazida o'tkazamiz. Bir-birimizga milliy taomlarimizni tortib qilamiz. Markazda Ukraina, Gruziya, Iroq, Sudan va boshqa mamlakatlardan bo'lgan 60 ga yaqin kishi istiqomat qiladi. Kerakli narsalarni zamonaviy supermarketdan xarid qilamiz. Pulimiz hammasiga yetib turibdi. Kiyim kechak bo'yicha ham muammoimiz yo'q, deydi Estoniya timsolida jannatini topganini aytgan Abdreshit Qushayev. Estoniyada o'zini deportatsiya hibsxonasiga emas, balki qochqinlar markaziga joylashtirilishini Qushayev O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiyada boshdan kechirgan ko'rguliklari haqida internetda chiqqan maqolalarning ijobiy ta'siridan deb biladi. O'zbekistonlik qochqinga Estoniyada boshpana kutayotgan shaxs guvohnomasi deb ataladigan hujjat berganlar chegara qo'riqchiligi va politsiya departamenti tomonidan yarim yilga berilgan bu hujjat unga ishga joylashish huquqini ham beradi. Hozircha Qushayev qochqinlar markazida yashab, eston tilini o'rganayotgan ekan, uning aytishicha, Estoniyada qochqinlik maqomini berish masalasi murojaatdan bir yil so'ng, ya'ni joriy yil oktyabrida hal bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik qochqin Estoniyadagi huquq-tartibot idoralari xodimlari Qozog'istondagi va Rossiyadagidan farqli o'laroq madaniyatli va muloyim ekanlarini ham qo'shimcha qilgan. Abdreshit Qushayev avvalroq ozodlikka O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan haq-huquqi toptalganini, mulkiga ko'z olaytirilganini, unga pasport bermaganlarini, buning ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lganini aytgandi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, kecha Toshkent viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov ishdan olindi va shu xabar ortidan men Sharof aka bilan, Sharof Ubaydullayev bilan shu mavzuni gaplashdim. Umuman keng oldik mavzuni. O'zbekistondagi hokimlarni turmushlarigacha gaplashdik va bu mavzu kecha to'xtadi, bo'ldi endi, bitti desam, bugun davomi chiqdi. Endi mana senatorlikdan ham olib tashlabdi Ahmadjon Usmonovni. Bundoq o'ylab qarasam, qandaydir bir ma'naviy mohovga chiqarilyapti Ahmadjon Usmonov va bu voqea o'sha Schillerni pyesasidagi Mavr xizmatini bajarib bo'ldi, Mavrga endi ruxsat degan o'sha qanotli so'zni eslatyapti. Ahmadjon Usmonov o'sha may voqealaridan keyin, 2005-yil may voqealaridan keyin Andijonda hokim bo'lgan, og'ir vaziyatda keyin mana Toshkentga ko'tarildi 3 yil oldin, salkam 3 yil oldin. Bo'ldimi endi? Ishlatib bo'lindimi bu kishi?
Bilasizmi, kecha man o'zi masalan haligi har xil mana boshqaruv haligi idoralarini yo'q hukumatlari bir boshqaruv usullarini bir yurak urishini kuzatib turasiz. Mana men masalan shuni prezident kayfiyatiga qarab belgilayman. Chunki O'zbekiston baribir biz xohlaymizmi yo'qmi, avtoritar bir mamlakat, prezidentga qo'shqovog'iga prezident xohish irodasiga bo'ysungan bir boshqaruv sifatida mana kecha prezident o'sha Toshkent viloyati sessiyasida qilgan bir og'iz gapini o'sha davr informatsion dasturi ko'rsatdi. O'sha yerda aytdi, masalan prezident aytdiki, bir marta yo'qotilgan ishonchingizni tiklab bo'lmaydi, baribir uni tuguni qoladi degan bir yomon bir kayfiyat bilan bir narsani ko'rsatdi. Mana shuni axborot dasturida ham ko'rsatishdi. Mana bugun axborot dasturidan keyin o'sha haligi sessiya haqidagi to'liq ko'rsatuv qo'yilar ekan va shundan keyin men o'sha hokimni juda yaqin haligi ukalari, qadrdonlari bor Toshkentda, endi har holda men ham sirtdan bilaman, o'shalarga telefon qildim, nima bo'ldi, nima bo'ldi desam, hammasi hayron, chunki bir hafta oldin ham bunaqangi olinadi yoki bo'lmasa uni masalasi ko'riladi degan gap yo'q edi. Ularni hammasi aytyaptiki, qanaqadir bir haligi hukumat boshliqlaridan bittasini bir qanaqadir fitnasi kirganmi yo bo'lmasa qanaqadir bir siyosiy xato deb aytiladimi bizda, endi go'yoki siyosiy xato emasu qandaydir noto'g'riga gapirib qo'yganmi degan narsa bor. Chunki hokimni, bu hokimni obro'yi anchagina baland edi.
Men shuni o'ylayapmanda, men balki biron bir o'tirishda o'zicha prezident bo'laman devorganmi yoki xalqni tilidan aytadigan bo'lsak, uzatiladigan joyga uzatishni to'xtatib qo'yganmi? Endi O'zbekistonda bor gap-ku, endi bu yashiradigan gap emas. Yoki gruppalar borki, bitta gruppa ikkinchi gruppaga qarshi jangini bir ko'rinishimi?
Men sizni tushundim, Sarvar aka. Men ham haqiqatdan shu fikrdaman, chunki bir necha masala uni yaqinlari, bir tanishlari bilan gaplashganda ular aytyaptiki, o'sha tishqayrab yurganlar bor edi bu odamni, o'sha nufuzi ko'tarilib ketayotganidan, hatto ertaga kuni kelib bosh vazir bo'lishi mumkinligidan manfaatdor bo'lmagan doiralar bor edi. Bularni bittasi o'sha amaldagi bosh vazir edi degan gaplarni gapirishdi va prezidentga birdaniga bunaqangi tezlash, prezident kayfiyatini birdaniga o'zgartirish bu odam haqidagi fikr deydi, aynan deydi, shunaqangi yuqori darajadagi mulozimlardan chiqadi. Sababi deydi, chunki prezident o'sha Andijonga borgan paytda bu odamni ishlarini Andijonni O'zbekiston ko'chasida qilgan ishlarini juda yam maqtagan va bu odam hozir o'sha Toshkentdan To'yxitaga qarab ketayotgan bir haligi katta ko'cha bor, katta trassa bor, o'sha bo'yini haligi nima deydi, yonlarini, yon berlarini, atroflarini juda bir katta shaharchaga aylantirib Toshkent viloyatida endi albatta qo'pollik bor. O'zbekistondagi o'sha mahalliy davlat haligi hokimiyati boshqaruvchilariga xos dag'allik bor, hamma narsa bor, qonunni ham tushunmasi bor, lekin masalan hukumat tomonidan beriladigan nimalarni doim bajarib kelayotgan, masalan aytaylik paxta planini bajargan, Toshkent viloyati g'allat planini bajargan, Toshkent viloyatini ko'rsatishlari yomon emas edi. Bularni hammasi olib keladiki, o'sha qanaqadir darajada bir fitna darajasida bir katta nima kirgan. Masalan vaqti vaqti bilan masalan o'sha kadrlar bo'yicha davlat maslahatchilari yoki bosh vazir, boshqa yuqori turuvchi odamlar shunday bir haligi o'sib kelayotgan odamlarni yo'q qilib turishadi. Masalan o'sha Murodulla Qurolov degan odam bo'lardi, siz yaxshi eslaysiz menimcha, haligi to'yda dollar tashdi, pul tashdi degan haligi ayblov bilan olingan edi. U odam hatto jinoiy javobgarlikka tortildi. Keyin vaholanki keyin ko'rsak, o'sha Rahmatov Temur Aliyev degan odam bo'lardi, davlat maslahatchisi, o'shalarni fitnasi bo'lib chiqdi. Hech qanaqangi o'sha pullar ham tashilmagan ekan to'yda. Buni orqasidan aytaylik uni qudasi bo'lgan Alshir Mardiyev birdan haligi prezidentni g'azabiga qahriga uchrab ketdi. Xuddi shunday hozir Ahmadjon Tugilovich haqidagi bu, masalan Ahmadjon Usmonov haqidagi bu gaplar ham masalan prezidentga shu ohangda kirgan bo'lishi mumkin. Albatta buni erta indin baribir avra astoni ochiladi, lekin hozirgi ob havodan shu ma'lumki bu odam shunchaki qolmaydi, jinoiy javobgarlikka menimcha tortilsa kerak.
Ya endi baribir hokimni olib borib o'tkazib qo'yishmaydi, baribir uy qamog'i va hokazo va hokazo, haligi boshqa hokimlarni misolidan bilamiz. Siz mana hozirgina siz aytdingiz, ko'rsatkichlari yomon emas edi dedingiz, xususan qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'rsatkichlari. Sizni gapingizga men bir hujjat keltirmoqchiman, hujjatki Huquq gazetasidan, qarang. Demak, Huquq gazetasi 4 fevral kungi sonida yozibdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi qator tumanlarda yer maydoni vaqtida sudgorlanmaganini aniqladi deyapti. Endi O'zbekiston bosh prokuraturasi yer maydonlari sifatli sifatsiz sudgorlanganini tekshirish bilan shug'ullanishi bir boshqa masala, mutlaqo kulgili masala. Keling bunga tegmay qo'yaylik, bu mavzuga tegmaymiz. Endi o'sha tekshiruv natijalarini qarang. Mansabdor shaxslarning e'tiborsizligi oqibatida, yaxshilab eshiting, tinglovchi eshiting. Navoiy viloyatida 172, Sirdaryoda 24, Farg'onada 13, Namanganda 8, Toshkentda 7, Andijonda 5 va Qoraqalpog'istonda 7.9 gektar yer maydoni vaqtida sudgorlanmagan deyapti. Qarang, va qator tuman hokimliklari ma'muriy javobgarlikka tortilibdi. Yana bir marta Toshkent bilan eng katta raqamni eslatay. Toshkentda 7 gektar, Navoiy viloyatida 172 gektar yer maydoni vaqtida sudgorlanmabdi. Demak, Navoiy viloyatini hokimi bosh prokuraturani mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, 25 marta yomonroq ishlayapti ekan. Yoki Sirdaryo viloyati, agar shu raqamni bir ko'rsatkich deb oladigan bo'lsak, 7, 7, 14, 28, 3.5 marta yomonroq ishlayapti ekan. Lekin Navoiy viloyati hokimi ishdan olingani yo'q, Sirdaryo viloyati hokimi ishdan olingani yo'q, Toshkent viloyati hokimi ishdan olindi.
Yo, men ham shunga nima qilmoqchiman, bu yerda kecha men sizga bekorga gapim bo'lsa prezident qaytyapti boshladim. Bu yerda qandaydir bir haqiqatdan bir haligi ishonchni yo'qotgan, mana masalan deputatlarga aytyaptilarki, prezident ishonch yo'qotgani bilan deydi, ishonch yo'qotgandan keyin deydi uni tiklash qiyin, chunki haligi qor ketadi, muz qoladi, sovuq qoladi deganday bir nima bor deganday bir naqlni aytyaptida. Demak, bu yerda o'sha prezidentni shaxsan bir haligi ranjitadigan, shaxsan uni bir haligi nima deydi qoniqtirmaydigan bir narsa bo'lganki, shu ravishda oshig'ich bir chetga chaqirdi. Odatda masalan viloyat hokimlarini ishdan olish uchun O'zbekiston Respublikasining Qishloq xo'jaligi vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, hatto Markaziy bank, soliq, hamma idoralardan qo'shma komissiya borib, bir oy davomida taqdishlar o'tkaziladi. Bu O'zbekistonda an'anaga kirib qolgan haligi nima deydi usullardan bittasi. Aytaylik, masalan Buxoro viloyatini hokimini ishdan olish yoki bo'lmasa Qashqadaryoni hokimini ishdan olishi o'sha prezident apparatidan borgan shtatli palata deydi, haligi sanoq nima deydi, hisob palatasidan borgan odamlar oylab tekshirishadi, uni faoliyatini o'rganishadi va sessiyaga materiallar tayyorlashadi, ya'ni prezidentga, hukumatga materiallar tayyorlashadi. Endi bu yerda bunaqangi narsa bo'lgan yo'q, chunki bir hafta oldin ham o'sha hokimni mavqeyi haqida masalan o'sha saroy atrofida yomon gaplar yo'q edi, yaxshi gaplar bor edi. Shuning uchun bu yerda noaniq qolayotgan bitta narsa qanaqadir bir haligi nima deydi oshig'ich, ya'ni ekstremni bir haligi prezidentga yoqmaydigan biron gap bo'lgan. Hali siz taxmin qilyapsiz, masalan birov o'tirishda biron narsa deyvorganmi yoki boshqami? O'zi ilgariroq ozgina payt oldin bitta narsa chiquvdi, bitta gap chiqqan edi, bir Lola Ahmedova degan xonanda bor, surxondaryolik, juda kelishgangina go'zal ayol. O'shanga to'yda bir qanaqadir haligi shirakay bo'lib shilqimni qilibdi va shu tepaga yoqmabdi degan gap paydo bo'lgan edi va bu narsa kechirilibdi, bu narsa o'tib ketibdi degan nima bo'ldi, o'sha gaplar bo'ldi. Bundan juda yaxshi xabarimiz bor bu haqida, hatto ayrim haligi internet nashrlariga xabarlar ham chiqib ketgan.
Siz Ahmadjon Usmonovni bir trigini ko'rganmisiz yo hech yo'q bir suratini?
Ko'rganman men u kishi, mana Alisher Sharipov degan odam bilan quda bo'ldi, u odam Amerikaga qochib ketgan. Bu odam Sharipov, uni qudasi Emirdin shtab boshlig'i edi, ya'ni shtab boshlig'i bu o'sha Birlashgan Shtatda masalan ijtimoiy masalalar bo'yicha o'sha bitta shtabni boshlig'i edi. Bu shu odam bilan quda bo'lgan, to'yida bo'lganman o'sha paytda. To'yga borganimizda u odamni ko'rganman, gaplashganman. Endi har holda o'sha bizga o'xshab qishloqdan chiqqan bir qo'polgina, mulozamatni ham juda haligi joyiga qo'ymaydigan bir odam edi. Lekin masalan odamlardan eshitaman, masalan oddiy odamlar, masalan men Toshkent viloyati bo'limini rahbariman, manchu o'zim himoyaligi insonlar tashkilotini, o'zim ishlagan insonlar tashkilotini. Menga bevosita shu viloyatdan chekin shikoyatlar boshqalari, masalan, viloyat hokimiga yuboradigan bo'lsam, yoki bo'lmasa oddiy odamlarni viloyat hokimi qabuliga kiritadigan bo'lsam, ular juda xursand bo'lib chiqardi. Chunki hokim masalan, hokimni pozitsiyasi juda kuchli. Masalan, aytaylik, bironta bir narsa bo'yicha prokurorga ta'sir qilishi uni yoki milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa bir organlarga, militsiyaga ta'siri juda kuchli. Masalan, aytaylik, uni bir og'iz gapi bilan o'sha organlar xodimlari yetib kelib, odamlarni xizmatda bo'lardi. Oddiy odamlarni ichida norozilik nima emas. Lekin bugun yana bir yigit aytyapti menga, o'sha Usmonov deydi, bir o'sha yuqori chiqib tomonda bir boyga teginib qo'ygan ekan. O'sha qanaqadir informatsiyalar kiritishga, o'sha qandaydir bir haligi yuqoriga bu pul tashlab nimadir qilishga erishibdi degan versiyani aytib qoldi. Albatta, endi bu ham hali bir amaliy tasdiqlangan joyi yo'q, lekin qanaqadir shunday bir ekstremiy bir holat bo'lgan degan menda taxmin bor.
Bir g'alati gapni aytdingiz, qudasi Amerikaga qochib ketgan dedingiz. Quda bo'yguncha qochib ketganmi yoki quda bo'lgandan keyin qochib ketganmi Amerikaga? Abdurahmon Tashanov bilan suhbatimiz tugagani yo'q. Suhbatning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.